Ateyo polisi mu disitulikiti ya Rubirizi erabudde eretadde w'amateeka amakakali ssaako ebibonerezo eri abagoba b'ebidduka abanaagaana okugondera amateeka g'oku nguudo naddala nga bazza abaana ku masomero. Okusinziira ku afande twebaze Richard ng'onono yadumira polisi y'ebidduka mu disitulikiti ya Rubirizi agambye nti abagoba b'ebidduka bakizudde nga waliwo abakozesa ebiragalalagala abamu bafuuwa n'emmindi nga n'abalala bwe batuuka mu kunywa enjaga be baana baliwo. Agambye nti ng'oggyeko kino waliwo bangi bavugisa kimama ate abandi beekamirira entabaaza bakadde ate ne bamala ne bavuga. Agambye nti waliwo n'aboogerera ku masimu ng'eno bwebawulumula ebidduka era agambye nti kino kiviiriddeko obubenje okweyongera mu kitundu kino. Ategeezezza nti okuva omwaka guno bwe gwatandika wabaddewo obubenje obusoba mu 14 nga poliisi bw'ewandiise era nga buno buviiriddeko abantu okubanga agambye nti kuno buviiriddeko abantu okuba nga balumizibwa naye kyokka olw'okubanga batadde mu nkola amateeka kyongedde okendeeza ku bubenje bw'ogerageranya ne bwe gwali omwaka oguwedde ogwa 2025 we baafunira obubenje 74. Agambye nti kaakati embeera eno yeetaaga okuteekako essira era bo nga poliisi bakola guno na guli okusobola okulaba ng'embeera etereera. Alabudde abagoba b'ebidduka abayisa olugaayu mu mateeka g'oku nguudo nti tebagenda kubaatira ku liiso era neetantala okumenya amateeka eyamwalula esiiridde.